Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Στη φροντίδα του ήχου σήμερα η Κατερίνα Λιοντή. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη και ως οικοδέσποινα στη σημερινή λέσχη βιβλίου και ανάγνωσης που έχουμε στήσει εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα και στην εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια» με την Λίνα Νικολακοπούλου, φιλοξενούμε απόψε έναν άνδρα συγγραφέα, νέο ηλικιακά, όχι όμως καινούριο στη λογοτεχνική οικογένεια. Είναι ο Γιάννης Παλαβός, ο οποίος βρίσκεται εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ με αφορμή την επανέκδοση από τις εκδόσεις Ίκαρος, μια συλλογή διηγημάτων με τον τίτλο «Το παιδί», αλλά και με αφορμή έναν δικό του θεατρικό μονόλογο με τίτλο «Δεξιά της Κήτης», που ανεβαίνει στις 25 και 26 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου. Ας ξεκινήσουμε όμως από τη λογοτεχνία. Ας ξεκινήσουμε από το παιδί, ένα παιδί που γεννήθηκε και παιδεύτηκε με τη γη, τα χωράφια, τη φύση, τη συνοτροπία των ανθρώπων στο Βερβέντο της Κοζάνης, που σπούδασε δημοσιογραφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, πολιτιστική διαχείριση εδώ στην Αθήνα στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και η πρώτη του συλλογή διηγημάτων με τον τίτλο «Αληθινή αγάπη και άλλες ιστορίες» ήταν το 2007. Αυτός είναι ο Γιάννης Παλαβός, ο οποίος βρίσκεται εδώ κοντά μας. Καλώς όρισες, Γιάννη, στην ΕΡΤ και ας μας επιτρέψουν οι ακροατές στον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε από παλιά. Καλώς ήρθες λοιπόν.
Καλησπέρα, Αλεξάνδρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και θέλω να μου πεις τι ήταν αυτό ή τι είναι αυτό που οδηγεί έναν συγγραφέα στην επανέκδοση ενός βιβλίου. Συγκεκριμένα, εσύ επανέκδοσες το βιβλίο «Το παιδί», το οποίο είχε γραφτεί το 2019, δηλαδή έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Να ευχηθούμε βέβαια να πάει καλά και σε αυτό το δεύτερο του ταξίδι. Ήταν η τρίτη σου συλλογή διηγημάτων. Αναρωτιέμαι, η επανέκδοση γίνεται αναζητώντας νεότερους αναγνώστες, αναζητώντας νέους αναγνώστες, πιστεύοντας στη διαχρονικότητα που έχουν τα μηνύματα μέσα σε αυτό το βιβλίο, που πολλές φορές όμως αυτή η διαχρονικότητα, κατά τη γνώμη μου, εμπεριέχει μια μελαγχολία, γιατί υπάρχει μια επίγνωση ότι δυστυχώς και μάλ αυτός ο κόσμος δεν αλλάζει, δηλαδή οι συμπεριφορές όλες αυτές που καταγράφεις μάλλον είναι παρούσες και ισχυρές και σήμερα.
Ως προς το τελευταίο, που νομίζω πολύ σωστά το λες, ένα βιβλίο ή ένα οποιοδήποτε έργο τέχνης, αν έχει κάποιο νόημα ή κάποια αξία, αυτή θα πρέπει να είναι επειδή ακριβώς διατρυπά το μόνιμο ανθρώπινο υπόστρωμα, δηλαδή αν μπορεί πέρα από τις επιφανειακές ή σε μια μεσαία στιβάδα διαφορές που μπορούν να έχουμε οι άνθρωποι, να φτάσει σε εκείνο το οποίο είναι βαθύτερο, στην κοινή υπόγεια φλέβα από την οποία πίνουν στα σπίτια τους όλοι οι άνθρωποι. Οπότε τα μηνύματα αυτά, τα οποία εγώ δεν ξέρω ποια είναι. Εν πάση περιπτώσει, οι συμπεριφορές οι οποίες φαίνονται, καταδεικνύουν οι χαρακτήρες μέσα στο βιβλίο και το πνεύμα και το βλέμμα και το αίσθημα το οποίο κοινωνεί το βιβλίο, αν έχει κάποια αξία με καλλιτεχνικούς όρους, τότε θα πρέπει να είναι κάπου κοντά σε αυτό το μόνιμο ανθρώπινο υπόστρωμα, κάπου, όχι το δικό μου βιβλίο, οποιοδήποτε βιβλίο δηλαδή, δηλαδή να μπορεί να υπερβαίνει τις εύκολες έκεντρες, ας πούμε, φαντεζή, διαφορές που μπορεί να έχουμε, αναγνωρίζοντας ότι αυτές οι διαφορές είναι ίσονος σημασίας. Άρα δεν είναι ότι θεωρώ απαραίτητο ότι είναι διαχρονικά ό,τι βλέπουμε εκεί πέρα, είναι απλώς ανθρώπινα και η ανθρωπότητα είναι παντού ίδια. Γι' αυτό και μπορείς να διαβάζεις έναν Ρώσο συγγραφέα του 19ου αιώνα που γράφει για την ρωσική επαρχία, τον Τσέχοφ, και να είσαι στο 2025 και να μπορείς να καταλαβαίνεις, ενώ δεν είσαι Ρώσος, δεν είσαι στη ρωσική επαρχία και δεν ζεις στο 19ο αιώνα, να νιώθεις πολύ καλά την υγρασία και το συνέστημα αυτών που σου λέει αυτό ο συγγραφέας, δηλαδή στην ουσία αυτό μετεωρισμό μεταξύ σοβαρού και μη σοβαρού και ένα αίσθημα μελαγχολικής εκκρεμότητας. Τα δικά μου διηγήματα δεν είναι τόσο καλά, ώστε να μπορούν να το πετυχαίνουν αυτό, αλλά μ' αρέσουν, τα πιστεύω, εν πάση περιπτώσει, ό,τι μπορούσα έκανα. Αλλά για να απαντήσω στην. Επειδή όπως καταλαβαίνεις μιλάω πάρα πολύ και κάνω μεγάλες παρεκβάσεις, να με συγχωρείς, είναι πολύ πιο απλή και πεζή η λόγη της επανέκδοσης. Μετά από μια σχεδόν δεκαετή συνεργασία με τις εκδόσεις Νεφέλη, φτάσαμε σε ένα σημείο που είχαμε κάποιες διαφωνίες, που είναι πολύ λογικό, δηλαδή υπάρχουν γάμοι που διαρκούν πολύ λιγότερο από δεκαετία, το ξέρουμε αυτό. Και παρά την αγάπη και την εκτίμηση και την κατανόηση, υπήρχαν κάποιες αριθμίες, οπότε αποφασίσαμε να χωρίσουμε τους δρόμους μας, τον παλιό με εκδότη. Η εκδόση Ίκαρος ήταν η πρώτη μου σκέψη για το πού θα πάνε αυτά τα βιβλία στη συνέχεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Είναι μεγάλη τιμή να είσαι σε ένα εκδοτικό οίκο με την ιστορία και το κριτήριο του Ίκαρου. Οπότε, και επειδή είναι κάποιους μήνες τώρα που κυκλοφορούν, σχεδόν ένα χρόνο και που βγήκε το Αστείο και μετά τον περασμένο Νοέμβριο το Παιδί, πάνε και πολύ καλά. Και αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ακριβώς αυτό, ότι έχουν πάει πια σε μια νέα γενιά αναγνωστών. Που δεν είναι η ηλικία μου, δεν έχουν ενδεχομένως τα βιώματα τα οποία είχα εγώ μεγαλώνοντας, γιατί αυτά είναι κείμενα τα οποία απηχούν πολύ το παιδικό βλέμμα. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια, ελπίζω να μας δοθεί ευκαιρία. Αλλά παρόλα αυτά, λαμβάνω έτσι μηνύματα, ακούω σχόλια και συγκινούμαι πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ ωραίο να μπορεί ένα κείμενο να υπερβαίνει και αυτό την αγνωστική διαφορά. Είμαι πολύ χαρούμενος.
Πάντως, για να μείνω σε αυτό, το αναζητώντας νεότερους αναγνώστες, που και εσύ αποδέχτηκες ότι πραγματικά ο στόχος είναι όχι μόνο αυτοί που το είχαν να διαβάσει, αλλά και τα κοινά να είναι ηλικιακά πολύ μικρότερα. Θέλω να μεταφέρω εδώ το εξής, την αγωνία που είχε ο Μίκης Θοδωράκης, το πώς θα επικοινωνήσει τη μουσική του, αλλά και τα τραγούδια του, παρά το ότι ήταν τραγούδια που αναφερόταν σε συγκεκριμένες πολιτικές συγκυρίες, σε συγκεκριμένες πολιτικές περιόδους. Ωστόσο, η αναζήτηση νέων καλλιτεχνών είναι πολλές φορές το όχημα, η φλέβα για να το φτάσει στην καινούργια γενιά. Το ίδιο, έχοντας κουβεντιάσει με τη Λίνα Νικολακοπούλου, γιατί αναζητά νέους ανθρώπους, όπως για παράδειγμα ο Θοδωρής Βουτσικάκης, που είναι παιδιά που απευθύνονται πια σε ένα άλλο κοινό και μιλούν με μια άλλη γλώσσα.
Κοίτα, Αλεξάνδρα, εγώ με όλο το φασμό στο Μίκη Θοδωράκη, τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ, πάντα υπάρχει αυτή η φράση του Βαβακάρη που λέει «Μ' αρέσουν οι καρδιές σαν τη δική μου». Δηλαδή, εμένα η δική μου αγωνία, αν μπορώ να μου ότι έχω κάποια αγωνία πέρα από τη συγγραφή αυτών των κειμένων και το να υπάρχουν αυτά τα κείμενα, είναι ακριβώς για να υπάρχουν ώστε να φτάνουν σε καρδιές σαν τη δική μου. Να νιώθει δηλαδή κανείς ένα αίσθημα κοινωνίας και ένα αίσθημα παρηγορητικό όταν καμιά φορά. Σκέφτεσαι τον εαυτό σου και λες αυτά που κάνω είναι περίεργα, είμαι περίεργος και έχεις ανάγκη από μια τέτοια, ας πούμε, αγκαλιά. Το καλό ή και το κακό μαζί, το κακό γιατί είναι, για να πάμε στη Λίνα Νικολακοπούλου και γεια στα περιθώρια που γράφουν ιστορία, αυτός σπουδαίος στίχος, ένας από τους δεκάδες, μην πω εκατοντάδες, που έχει γράψει η Λίνα Νικολακοπούλου. Αυτοί οι άνθρωποι ευτυχώς δεν θα εκλείψουν ποτέ. Οι άνθρωποι είναι σαν και εμάς, που εγώ τους νιώθω συγγενείς μου και ήθελα να υπάρχει φυσικά το βιβλίο εκεί έξω. Αφενός γιατί θεωρώ ότι δεν είναι κακά τα κείμενα, μια χαρά είναι, μου αρέσουν δηλαδή, δεν ξέρω, δεν φέρνουν τη λογοτεχνία τούμπα, αλλά αξιπρεπή είναι, ευπρόσωπα είναι, με εκφράζουν δηλαδή. Ακριβώς για να νιώθω ότι υπάρχει μια συνέχεια και μια κοινωνία με νεότερους ανθρώπους που σαν και εμένα. Αλλά αυτό που μετράει είναι πιο πολύ η ομοιότητα, η οποία δεν έχει ηλικία. Το βλέμμα δεν έχει ηλικία. Η γωνία υπό την οποία ίστασε απέναντι στα πράγματα δεν έχει ηλικία. Είναι περισσότερο ένα αίσθημα. Πλάθεται, αλλάζει, έχει διαφορετικές εκφάνσεις. Αλλά αυτό που λέει ο Σαββόπουλος είναι η χάρη που μας παίρνει σκάι και απογειώνεται, βρίσκει την καινούργια βία και ξανασαρκώνεται. Αυτή η χάρη υπάρχει και πάντα θα υπάρχει. Εγώ αυτήν ήθελα να συναντήσουν τα κείμενα και να τώρα με επανέκδοση, γιατί επειδή ήταν ένα-δύο χρόνια σχεδόν το Αστείο, ειδικά εκτός κυκλοφορίας, την ξαναβρίσκει.
Γιάννη, 12 ιστορίες, 12 διηγήματα τα οποία εκτελήσονται σε μια αγροτική περιοχή, κάπου στην επαρχία. Μπορεί να είναι και η γενέτειρά σου, έτσι. Από αυτά, έτσι όπως τα περιγράφεις, εκεί με τα ροδάκινα, μπορεί να είναι και η γενέτειρά σου. Εκεί λοιπόν υπάρχουν ήρωες που κινούνται σε βουνά, σε ποτάμια, σε δάση, σε λίμνες. Μπλέκονται με αγροτικές, με κτηνοτροφικές ασχολίες. Οι ζωές τους και οι ψυχές τους είναι σκληρές. Απομυθοποιημένες. Γιατί η ζωή στο χωριό και η ενασχόληση με τα ζώα, τα χωράφια, την γη, το χώμα, η ενασχόληση για βιοπορισμό η ενασχόληση σε κλειστές κοινωνίες που δεν είναι φτιαγμένες από μετάξι, όπως πολλές φορές υπάρχει σε αυτή τη δημόσια ρητορική, έρχονται στην επιφάνεια. Αναρωτιέμαι, ήταν αυτός ο στόχος να επανεξεταστούν μερικοί εξειδανικευμένοι μύθοι που υπάρχουν για την επαρχία? Ήθελες να ξανασυστήσεις τους ανθρώπους των μεγαλοπόλεων μια άλλη ζωή που δεν είναι αυτή η ιδεατή, η μεταξωτή που έχουν στο μυαλό τους? Γιατί εγώ, διαβάζοντας τα διηγήματα αυτά, δεν διέκρινα νοσταλγία, αλλά μια πραγματικά ρεαλιστική απεικόνιση μιας πραγματικότητας. Και θέλω να πω το εξής, επειδή είπες προηγουμένως ότι ο καθένας από διαφορετικό χήμαρο προσεγγίζει το δικό σου ποτάμι. Εγώ λοιπόν, παρά το ότι είμαστε σε πολύ μεγάλη διαφορετική ηλικία, θέλω να πω, με δεδομένο ότι είμαι παιδί της επαρχίας, είμαι παιδί μιας αγροτικής οικογένειας, προφανώς έκανα πάρα πολλές ταυτίσεις διαβάζοντας το βιβλίο αυτό. Άρα λοιπόν με άγγιξε, όχι ηλικιακά, αλλά με άγγιξαν οι συμπεριφορές που έβλεπα να εκτυλίσσονται σε μια περιοχή που θα μπορούσε να είναι και το δικό μου χωριό.
Καταρχάς είναι το δικό μου χωριό αυτό, αυτή είναι η γενετήρά μου. Αυτές είναι οι παραστάσεις με τις οποίες μεγάλωσα, γιατί είμαι παιδί αγροτικής οικογένειας. Ο πατέρας μου και η μάνα μου είναι αγρότες. Ανάμεσα σε άλλες δουλειές που έχουν κάνει, ο πατέρας μου ήταν ενταλκέρης και η μαμά μου είμαι οδίστρια του χωριού. Αλλά είχαμε ροδάκινα όπως όλοι στο Βελβεντό. Οπότε έχω μεγαλώσει τα χωράφια. Εγώ είδα τη θάλασσα πρώτη φορά στα 8 μου, επειδή είχαμε 2-3 μέρες ανάμεσα στη μία ποικιλία ροδακίνων και στην άλλη είχαμε 2-3 μέρες. Οπότε καβαλήσαμε το βουνό που είναι τα Πιέρια και πήγαμε στην πίσω μεριά που είναι η Πιερία. Στην αρχή της λεπτοκαριάς να κάνουμε μπάνιο και μετά ξαναπήγα στη θάλασσα στα 18 μου. Δηλαδή, ακόμα δεν ξέρω κολύμπι. Είμαι 45 κοντεύω και ακόμα δεν ξέρω να κολυμπάω. Άρα, αυτή η πυρωτική βαλκανική αίσθηση, η γεωγραφία από τη μια και από την άλλη, η αίσθηση και το κλίμα που υποβάλλουν αυτά τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά και η τραχύτητα ασφαλώς, είναι πράγματα που τα ξέρω και τα έχω βιώσει και τα φέρω κι εγώ ο ίδιος. Αλλά. Και παρότι χαίρομαι πάρα πολύ και συμφωνώ μαζί σου με το γεγονός ότι τα κείμενα αυτά μπορεί να παίζουν ένα ρόλο σε μια αποδόμηση, ας πούμε, μιας
εξειδανικευμένης
εικόνας για την επαρχία, δεν ήταν κάτι προγραμματικό αυτό. Όπως και γενικά τίποτα εκτός από την φόρμα και το πώς δομήθηκε το βιβλίο, και ελπίζω να έχουμε ευκαιρία να πούμε αυτά στη συνέχεια, δεν ήταν προγραμματικό. Απλώς εγώ ήθελα να μιλήσω ως αναγωγή μέσω και της γεωγραφίας και των επαγγελμάτων, ας πούμε, ή των κοινωνικών χαρακτηριστικών αυτών των ηρώων, να μιλήσω και πάλι για το μόνιμο ανθρώπινο υπόστρωμα, όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ φυσικά. Το οποίο είναι αυτή η αίσθηση κρεμότητας ή διάψευσης ή απογοήτευσης ή μιας κληράδας με την οποία είσαι υποχρεωμένος ως άνθρωπος να συνδιαλλαγείς προκειμένου να τη φέρεις στην τάξη του λόγου και επαρκώς να συμφιλειωθείς μαζί της και να κάνεις ένα χωριό μαζί της. Αυτό και πάλι δεν ήταν κάτι προγραμματικό, γιατί το διανοητικό στοιχείο στο καλλιτέχνημα, και η λογοτεχνία είναι τέχνη του λόγου, δεν μπορεί να είναι το πρώτιστο. Αν θέλεις να βάλεις μια ιδέα σε εφαρμογή γράφοντας ένα διήγημα, τότε κάνεις κάτι πολύ λάθος. Γράψε ένα δοκίμιο, γράψε ένα άρθρο σε μια εφημερίδα, άνοιξε ένα κανάλι στο YouTube, πες τα, ρε παιδί μου, πες τα στους φίλους, αλλά είναι ένα αισθητικής τάξης εγχείρημα το γράψιμο, όπως κάθε καλλιτεχνική πράξη, και το απότετο επίδικο είναι άλλο. Είναι πάντα η γλώσσα και η ανθρώπινη καρδιά. Μέσα από τη γλώσσα προσεγγίζεις την ανθρώπινη καρδιά και βάζεις, πας στη φόρμα σου, αυτό που κάνεις, πας στη πτώση, λίγο παρακάτω, φροντίζοντας για την ανεξιθρησκεία και την απροσδόκητη συνδυαστική των λέξεων που έλεγε και ο Καρούζος.
Γιάννη, ο τίτλος της συλλογής των διηγημάτων είναι «Το παιδί». Πολλές φορές ο αφηγητής, ο πρωταγωνιστής, αυτός υπόκειται πολλές φορές κάποιες συμπεριφορές, είναι ένα παιδί. Αναρωτιέμαι, ο τίτλος, υπάρχει και ένα ομώνυμο διήγημα. Πώς τον επέλεξες?
Έχεις πολύ δίκιο και προφανώς ήταν τυχαία επιλογή του τίτλου. Ακριβώς επειδή τα διηγήματα αυτά τα περισσότερα, σχεδόν όλα από τελευταίο πραγματικότητα, έχουν μια τραχύτητα και μια σκληράδα έντονη. Και πάντα νομίζω το, για μένα τουλάχιστον, ένα σημαντικό κλειδί στο γράψιμο είναι η αντίστοιξη. Ήθελα να υπάρχει μια έντονη αντίστοιξη με το παιδικό βλέμμα, το οποίο είναι το βλέμμα το αθώο. Και δεν είναι μόνο το παιδικό βλέμμα εν προκειμένου, αλλά και το βλέμμα των ζώων. Υπάρχουν δηλαδή πρωταγωνιστές, στα διηγήματα αυτά είναι παιδιά και ζώα. Ή ηλικιωμένοι, που επίσης ηλικιωμένοι είναι σαν παιδιά. Άνθρωποι, πλάσματα ας πούμε, τα οποία είναι εξωμάχοι. Δεν είναι φορείς δύναμης, είναι αποδέκτες σκληράδας, μιας δύναμης η οποία γίνεται βία, είναι αδύναμοι και αθώοι. Οπότε τα παιδιά ήταν εξ αρχής, και αυτό είναι κάτι που το έθεσα εξ αρχής σαν περιορισμό όταν έγραφα αυτό το βιβλίο, ότι θέλω αυτό το βιβλίο να εκτελήσεται αφενός, να έχει μια ενότητα γεωγραφική και μια ενότητα θεματική, κεντρικό στοιχείο της οποίας θα είναι τα παιδιά. Οπότε σε όλα τα διηγήματα δεν είναι απαραίτητα, μπορεί να μην είναι παιδιά ως παιδιά, δηλαδή 8χρονα ή 10χρονα άτομα, μπορεί να είναι 60 χρονών ή 50 χρονών, αλλά τη σκοπιά του παιδιού.
Και μάλιστα υπάρχει και ένα διήγημα όπου μπερδεύεται ο χρόνος και γίνεται το παιδί πατέρας και ο πατέρας γίνεται και πάλι παιδί. Δηλαδή στην αρχή μπερδεύτηκα και λέω, μα ποιος είναι αυτός ο οποίος πάει να φτιάξει το ποδήλατό του τελικά? Γιατί ακόμα και εκεί νομίζω γίνεται ένα παιχνίδι σε σχέση με το χρόνο και το παιδί. Θα ήθελα λοιπόν, πριν αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τα διήγηματά σου, να μας πεις για το εξώφυλλο αυτό, γιατί είδα ότι το εξώφυλλο αυτό ανήκει σε έναν ζωγράφο, είναι ο Τάκης ο Γιαννούσας, και ποιος είναι αυτός ο ζωγράφος και τι περιγράφεται στο εξώφυλλο?
Ο Τάκης Γιαννούσας είναι ένας λαϊκός, αυτοδίδακτος ήταν βέβαια, έχει πεθάνει, ζωγράφος του Βελβεντού, ένας θεόφιλος του Βελβεντού και της Δυτικής Μακεδονίας.
Και στο αστείο είναι ο ίδιος ζωγράφος?
Είναι ο ίδιος ζωγράφος. Ήταν, ας πούμε, ο σαλός του Βελβεντού. Στις αρχές δεκαετίας του 20 γεννήθηκε, πέθανε το 10. Εγώ τον πρόλαβα δεκαετία του 80 και του 90 ως παιδί. Εγώ δηλαδή ως παιδί. Οπότε όλο το χωριό τον αγαπούσε αρκετά, τον είχε ενταγμένο στην κοινότητά του. Και το διήγημα ο Γιάννης που υπάρχει εδώ είναι η κρυφή μορφή πίσω από το Γιάννη, είναι ο Τάκης ο Γιαννούσας. Αλλά υπήρχαν και σκληρές συμπεριφορές απέναντί του. Μια από αυτές ήταν και η δική μας των παιδιών. Παρ' όλα αυτά ήταν αυτός ο σαλός του χωριού που ζωγράφιζε όπου έβρισκε, όπως έβρισκε. Η ζωγραφική του κανένας δεν την έπαιρνε σοβαρά. Και λίγο πριν πεθάνει, λίγα χρόνια πριν, ο μορφωτικός όμιλος του Βελβεντού, η ομάδα ζωγραφικής, μάζεψε τα έργα του και του έκανε μια έκθεση. Εγώ είδα εκεί για πρώτη φορά, ανακάλυψα τη ζωγράφηση, όπως και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι στο Βελβεντό. Έπαθα την πλάκα μου. Και στην ουσία αυτό που έχει κάνει ο Τάκης είναι ότι μέσα από το αθώο παιδικό βλέμμα, γιατί είχε αυτή την νοητική υστέρηση, οπότε παρέμεινε για πάντα παιδί. Όλος ο κόσμος είχε αυτό το θάμβος και την αθωότητα και την έκπληξη, το πολύχρωμο και το ευάλωτο που έχει ένα παιδί. Οπότε στην ουσία είναι όλο το χωριό, όλο ο κόσμος της επαρχίας αλλά και της ιστορίας και των αναφορών του χωριού, περιλαμβανομένης της γεωγραφίας αλλά και της θρησκείας, είπε επίσης παίζει ρόλο σε αυτό το βιβλίο, ιδωμένος μέσα από το αθώο παιδικό σχέδιο ενός ανθρώπου που ζωγράφιζε γιατί δεν μπορούσε να μιλήσει, γιατί δεν μπορούσε και να μιλήσει. Τράβλιζε μόνο. Οπότε όλη του η σχέση εκφραστική με τον κόσμο ήρθε μέσα από τα πιο ευτελή υλικά και τα πιο καθημερινά θέματα, τα τριμμένα τα οποία ζωγράφιζε. Και επίσης να πω ότι όλα μου τα βιβλία έχουν και θα έχουν έργα του Τάκη στα εξώφυλλα, όσα γράψω ακόμα, ο Θεός να με βοηθήσει, να με αξιώσει. Εδώ, επειδή το στοιχείο του νερού, ποτάμια, η λίμνη, ρέματα είναι πάρα πολύ έντονο σε όλα τα διηγήματα του παιδιού, βλέπουμε τον χήμαρο του χωριού εκεί, μέσα στο οποίο έχει πέσει το ημάτιο ενός ιερέα. Βλέπουμε τον Άγιο Διονύσιο τον Ενολύμπο, ο οποίος είναι μία από τις δύο ενορίες του Βελβεντού. Βλέπουμε αγγέλους, βλέπουμε υπτάμενα ζώα, υπτάμενα κατσίκια. Βλέπουμε αγίους να εύχονται καλό κατεβόδιο και ώρα καλή σε ταξιδιώτες. Κυρίως είναι αυτό, όπως και στο αστείο, που επίσης υπάρχει μια εικόνα που εκεί όμως βλέπουμε κάτι πιο σκοτεινό, είναι η κατοχή, είναι η βία της κατοχής και των Γερμανών στο Βελβεντό. Ήθελα κάτι τόσο πολύχρωμο, κάτι τόσο ευχάριστο, κάτι τόσο...
Σαν παιδική ζωγραφιά.
Ακριβώς. Mm? Κάτι τόσο χαροπό, κάτι τόσο αθώο, κάτι τόσο απλό, να διαστέλλεται και πάμε πάλι στην αντίστοιξη με τη σκοτεινιά που έχουν τα κείμενα με το που θα τα ανοίξει και θα μπει στον κόσμο τους.
Πάντως, επειδή χρησιμοποίησες τη λέξη αντίστοιξη και αντινομία, νομίζω ότι και σε αυτό το διήγημα ο σαλεμένος έχει αποδοχή από την ίδια την κοινωνία. Χρησιμοποιώ τα λόγια τα οποία υπάρχουν μέσα στο διήγημα αυτό. Λέει, ήταν λατέρνα ζωντανή, αλλά δεν ήταν ξένο σώμα. Δεν ήταν περίγελος. Ο Γιάννης ήταν ο αφηγητής, εστία με φωτιά. Ο κόσμος ζέστενε τα χέρια του. Έτσι, αν κάποιος τον κορόιδευε, οι υπόλοιποι έμπαιναν στη μέση. Ήταν σαν πείραγμα, απαραίτητος και ανέλειπε. Άλλοι έπιαναν τους άθλους του, μιμούνταν τη φωνή του. Και εδώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι παραπομπές υπάρχουν στην παιδική σας ηλικία σε ό,τι αφορά, Γιάννη, αυτό που λέμε ο παράτερος? Εσύ στην παιδική σου ηλικία αισθανόσουν ότι ήσουν κόντρα με την αντίληψη και τις συμπεριφορές των αγοριών ή των παιδιών του χωριού?
Εντελώς. Ήμουν ένα παιδί που αγαπούσε τα γράμματα, δεν τα πήγαινα πολύ καλά με τις αγροτικές εργασίες. Στο χωράφι ποτέ δεν αισθανόμουν ότι θέλω να συνεχίσω να είμαι στα χωράφια μεγαλώνοντας. Δεν μου άρεσε η χειρονακτική εργασία στο χωράφι, ποτέ δεν ήμουν αυτός δηλαδή. Και είχα έναν πατέρα εξαιρετικός άνθρωπος, αλλά πολύ διαφορετικός από μένα σε πάρα πολλά θέματα. Και φυσικά και στις μαθητές μου, χωριό τώρα, Εγώ από πολύ μικρός ήθελα να κάνω άλλα πράγματα. Και εγώ και οι φίλοι μου, γιατί ήμασταν 4-5 άνθρωποι στο χωριό, μια παρέα μαθητές που βρήκαμε ένας τον άλλον. Και ήμασταν μια ομάδα που στήριζε πάρα πολύ και ακόμα και τώρα είναι πιο στενοί μου φίλοι.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν συνηθίζεται. Και νομίζω όταν σε αυτή την ηλικία βρεις έστω μια ομάδα 5 ανθρώπων, παρά το ότι αισθάνεσαι ότι είσαι παράτερος, πάντως κάπου ανήκεις. Και ενδεχομένως και η ένταξη αυτή να είναι και ένα όχημα για να προχωρήσεις αυτό που θέλεις. Και δεν το βιώνεις ως bullying, ως απομόνωση ή ως στιγματισμό.
Όχι, όχι, για να χρησιμοποιήσω και έναν όρο έτσι που είναι του σειρμού τώρα. Ήταν ένα safe zone, ας πούμε, μια ασφαλής περιοχή για μένα όλοι μαζί. Αλλά αυτό που θέλω να πω το εξής, στην Αλεξάνδρα, ότι στην εφηβεία και καθώς μεγαλώνεις, πάντα αισθάνεσαι παράτερος. Δηλαδή, δεν υπάρχει παιδί 13χρονο το οποίο δεν νιώθει παράτερο. Και αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό, γιατί αυτό έχει να κάνει με το ξύπνημα των ορμονών από τη μια, οι οποίες σε οδηγούν σε μια ανάγκη για συμβολική πατροκτονία. Άμα δεν νιώθεις παράτερος, είναι πολύ παράξενο. Παράτερο είναι να μην νιώθεις παράτερος. Οπότε, αυτό το αίσθημα της εκκρεμότητας είναι οντολογικό. Και το έλεγε αυτό η Φλάνερι Οκόνορ, ότι αυτή πολύ σπουδαία συγγραφέα, ότι οποιοδήποτε έχει περάσει τα 14 χρόνια ζωής έχει όλα τα υλικά τα οποία χρειάζεται για να γράψει ένα εξαιρετικό μυθιστόρημα. Έχεις ζήσει τον έρωτα, την απόρριψη ενδεχομένως, πιθανώς να έχεις ζήσει θανάτου στην οικογένεια, παππούδες, χιλιαδιό, έχεις κάνει φίλους, έχεις χάσει φίλους, έχεις γνωρίσει το σχολείο και τι σημαίνει αυτό. Τα βασικά συστατικά, τα αρχιτυπικά συστατικά τα οποία χρειάζεσαι για να παραγάγεις τέχνη, δηλαδή να καταλάβεις τον εαυτό σου και τον κόσμο, τα έχεις ήδη. Και ειδικά όταν μιλάμε για λογοτεχνία, δεν πρέπει να πας στο 2 να μάθεις νότες ή να πας στη σχολή ζωγραφικής για να μάθεις το χρωστήρα κτλ. Πρώτη δημοτικού και δευτέρα δημοτικού, χειρίζεσαι άριστα γραμματική και συντακτικό, ξέρεις να γράφεις. Άρα ήδη από την εφηβεία μπορείς. Το βασικό υλικό είναι εκεί. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι πάρα πολλοί συγγραφείς, όλοι καλλιτέχνες νομίζω εν γέννη, αντλούν από τα πρωταρχικά αυτά βιώματα και το πρωταρχικό αίσθημα όλο το μετέπειτα έργο. Και όλο το μετέπειτα έργο, ακόμα και αν εκτυλίστε σε ένα υποβρύχιο ή στο Φεγγάρι ή στον Άρη και δεν έχεις πάει ποτέ εκεί και δεν πεις ποτέ εκεί ως παιδί, δεν έχει σημασία, γιατί εκεί θα προβάλλεις τα πρωταρχικά αυτά αισθήματα τα οποία τα βίωσες μέχρι 14 ετών.
Να βάλω και μία άλλη παράμετρο. Με το πώς μπορεί η εμπειρία αυτή όταν ζεις σε μια κλειστή μεν κοινωνία, αλλά στην κοινωνία που είναι όλα ανοιχτά, μπορεί να έχει ένα πρωτογενές υλικό για μυθιστόρημα. Εγώ, ζώντας και η ίδια σε μια πολύ μικρή κοινωνία και σε ένα πολύ μικρό χωριό, είχα την αίσθηση ότι παρά το ότι υπήρχαν κλειστά στόματα, ότι όλα ήταν σε κοινή θέα. Δηλαδή, ό,τι γινόταν από την πλατεία του χωριού, από το καφενείο, από τα κλειστά δωμάτια και πόρτες, αυτά με έναν τρόπο, είτε μέσα από τον καφέ, είτε μέσα από το κουτσομπολιό, είτε μέσα από τα νυχτέρια, είτε μέσα από τις συζητήσεις στα χωράφια όταν μαζεύαν τον καπνό, τον βαμβάκι, όλα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βγαίναν στην επιφάνεια. Άρα λοιπόν ήταν σαν να είναι ένα ανοιχτό σκηνικό θεάτρου που κάποιος μπορεί και θέλει να το παρατηρήσει, του δίνει ένα πλούσιο υλικό που αυτό λειτουργεί μέσα του.
Έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ απολύτως.
Δεν είναι όπως στην Αθήνα που τα πάντα στην κυριολεξία είναι πίσω από κλειδωμένες πόρτες.
Συμφωνώ απολύτως και προς επίρρωση ήταν ακριβώς και η ίδια η δική μου αίσθηση μεγαλώνοντας, όπως το περιέγραψες, και προς επίρρωση αυτού υπάρχει μια καταπληκτική φράση του Άμος Οζ, αυτού του πολύ σπουδαίου συγγραφέα που αγαπώ πάρα πολύ, ο οποίος μετά την αυτοκτονία της μητέρας του αυτοκτόνησε όταν εκείνος ήταν 12 ετών. Είχε μια πολύ συγκρουσιακή σχέση με τον πατέρα του, οπότε πήγε να μείνει σε ένα κιμπούτζ. Οπότε από τα 13-14 μέχρι μετά τα 60, αν δεν κάνω λάθος, που αναγκάστηκε να φύγει από το κιμπούτζ λόγω του προβλημάτων υγείας που είχε ο μικρότερος γιος του, έμενε σε ένα κιμπούτζ. Και έλεγε αυτό, ότι μπορεί να έζησα το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου σε ένα χωριό, γιατί ένα κιμπούτζ είναι μια μικρή κλειστή κοινωνία 500 ατόμων, αλλά γνώρισα την ανθρώπινη φύση πολύ καλύτερα από ότι αν ζούσα στη Νέα Υόρκη. Επειδή ακριβώς όλοι οι άνθρωποι ήταν στην ίδια πλατεία, στο ίδιο εστιατόριο, στον ίδιο περίπατο και μάθαινα τα πάντα. Και έτσι έμαθα τα μυστικά όλων και τι θα πει η ανθρώπινη φύση πολύ καλύτερα από ότι αν ζούσε σε μια μεγαλούπολη 10 εκατομμυρίων.
Mm-hmm. Γιάννη, υπάρχει ένα διήγημα όπου τα παιδιά ντύνονται παπαδάκια τη Μεγάλη Παρασκευή. Και αυτά τα παιδιά δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία. Αυτό επίσης φαντάζει αντίνομο, επειδή κουβεντιάζουμε για τις αντινομίες. Αναρωτιέμαι, αν, επειδή ξεδιπλώνουμε και το πώς, ποια είναι τα δικά σου τα οικοδομικά υλικά που έφτασαν να μεταβολιστούν σε λογοτεχνία. Αναρωτιέμαι αν είχε σχέση με την εκκλησία, με το κατηχητικό στα παιδικά σου χρόνια, αν έχεις επανεξετάσει αυτή τη σχέση με τη θρησκεία σήμερα, επειδή και υπάρχουν διηγήματα με ιδιωτικά ξοκλήσια, δηλαδή το στοιχείο του ένθεου υπάρχει έντονο, και βέβαια πρέπει να κάνουμε και ειδική αναφορά στο τελευταίο διήγημα που νομίζω όταν διάβαζα για τον Χριστόφορο στο μυαλό μου ήρθε η επίθεση που κάνανε οι λεγόμενοι χριστιανοί της Νίκης στους πίνακες ζωγραφικής στην Πινακοθήκη.
Καταρχάς, να πω ότι δεν πήγαινα στο κατηχητικό, δεν είχα τόσο άμεση σχέση με τη θρησκεία, με την εκκλησία δηλαδή, αλλά μεγάλωσα μια οικογένεια με έντονο, ειδικά από την πλευρά της μητέρας μου, με πολύ έντονο το θρησκευτικό στοιχείο. Και να πω ότι πάντα σε μια μικρή κοινωνία, επαρχιακή κοινωνία, η εκκλησία είναι ομφαλός της κοινότητας. Δηλαδή, στο Βελβεντό, εν προκειμένου, όλα γυρίζουν γύρω από το καμπαναριό, που όταν σημάνει χτυπήσει 11 φορές καμπάνα είναι 11 η ώρα, ξέρει δηλαδή τι ώρα είναι, μετρά το χρόνο με βάση το χτύπημα της καμπάνας και επίσης μετρά την κοινωνική ζωή και τους παλμούς της με βάση το χτύπο της καμπάνας. Αν είναι πένθυμος, τα τηλέφωνα παίρνουν φωτιά στο χωριό. Ποιος πέθανε και γιατί, μα χτες τον είδα, ήμασταν εκεί, τρώγαμε μαζί, σήμερα πέθανε. Μπορεί να χτυπήσει χαρμόσυνα, μπορεί χίλια δυο. Ακόμα και τα μεγάφωνα του Δήμου στο Βελβεντό είναι πάνω στο καμπαναριό για να ακούγεται σε όλο το χωριό. Επιπλέον, όπως και σε αρκετά άλλα μέρη στην ελληνική επικράτεια, επαρχία, στο Βελβεντό υπάρχουν πάρα πολλά εξοκλήσια τα οποία θεωρείσαι νοικοκύρης εάν η οικογένειά σου, το σόι σου, φροντίζει ένα εξοκλήσι. Κάθε οικογένεια στο χωριό έχει ένα εξοκλήσι. Εμείς έχουμε την Αγία Παρασκευή, η οποία είναι και.
Κατονομάζεται σε ένα διήγημα.
Εγώ πήγαινα στην εκκλησία πολύ. Είχαμε και παπαδάσκαλο 5η-6η δημοτικού στο χωριό. Πήγαινα σχεδόν κάθε Κυριακή στην εκκλησία και ντυνόμουν παπαδάκι. Δεν κατάφερε ποτέ να πάρω το σταυρό. Οπότε αυτή η ιστορία είναι, πέρα από το γεγονός ότι προσπαθεί να γίνει ένας παλμογράφος των εσωτερικών, ταξικών, κοινωνικών και ταξικών συγκρούσεων μέσα σε μια τόσο μικρή κοινωνία, γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι, να βάλουμε τρεις ανθρώπους στο ίδιο δωμάτιο με το που θα φύγει ο ένας ή άλλοι δύο θα κουτσμπολέψουν τον τρίτο, και αυτή είναι η ανθρώπινη φύση δυστυχώς. Δεν λέω ότι το εγκρίνω αυτό ή συμφωνώ με αυτό, λέω ότι πρέπει να το αναγνωρίσουμε προκειμένου να το υπερβούμε. Πέρα από αυτό, έχει να κάνει με τα δικά μου βιώματα και ενδεχομένως αυτό το αίσθημα ότι ποτέ δεν πήρα το σταυρό, ούτε εκεί το πήρα βέβαια το σταυρό, ο ήρωας που είμαι εγώ στο διήγημα, αλλά το αίσθημα αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά. Τώρα, για το αν θρησκεύομαι, δεν θρησκεύομαι, είμαι άθεος, αλλά όπως είπε και ο Γιάννης Βαρβέρης σε μια καταπληκτική του συνέντευξη εδώ στο τρίτο πρόγραμμα, εδώ στο Ραδιομέγαρο εννοώ. Τον είχε ρωτήσει ο Δαβίδ Ναχμίας αν τι σχέση έχετε με την Εκκλησία, σε μια φοβερή συνέντευξη που του είχε πάρει, που έλεγε ότι θεολογώ, αλλά δεν θρησκεύομαι. Θέλω να πω, η ανάγκη για ιερό είναι σύμφυτη με τον άνθρωπο. Η ανάγκη αυτή για ιερό εκφράζεται, μπορεί μέσα από τη θρησκεία, μπορεί μέσα από την τέχνη, μπορεί μέσα από μια ανάγκη για ήθος, μπορεί από το ποδόσφαιρο, μπορεί από την αγάπη σου να φτιάχνεις όμορφα έπιπλα ή να κάνεις καταπληκτικό παγωτό. Αλλά η ανάγκη για υπέρβαση του χθόνιου στοιχείου, για άρση πέραν της φθοράς ή πέραν του χθόνιου, του πεπερασμένου ας πούμε, είναι σύμφυτη. Συνεπώς, είτε γράφεις ποίηματα σουρεαλιστικά ή παράδοξα, είτε γράφεις ένα διήγημα σαν εσωγονατάς που θέλεις να υπερβείς την πραγματικότητα με η Χούλιο Κορτάσαρ, που τους αγαπώ πάρα πολύ, και στο αστείο είναι σημαντικές μορφές, είτε επικαλείσαι το θείο, στην πραγματικότητα είναι το ίδιο αίτημα. Πώς θα υπερβείς το πεπερασμένο και τη φθορά και τον τρόμο του θανάτου και όλα αυτά που ζούμε όσο είμαστε εν ζωή. Άρα, όπως το αστείο στο προηγούμενο βιβλίο, το στοιχείο αυτό της άρσης του γερού εκφραζόταν μέσα από το παράδοξο και το μαγικό ρεαλισμό, ας πούμε, εδώ πήγα λίγο πιο κοντά στα κόκαλά μου, δηλαδή στο μεδούλι μου, στα πρωτογενή μου υλικά, τα οποία είναι η σχέση με το θείο, και το έκανα πολύ πιο γυμνό, δηλαδή με τη θρησκεία.
Γιάννη, επειδή πλησιάζουμε στο πρώτο ημίωρο και πρέπει να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα ήθελα να επιλέξεις ένα τραγούδι για να φτάσουμε προς το πρώτο ημίωρο και να μας εξηγήσεις το γιατί επιλέγουμε και αυτό το τραγούδι.
Λοιπόν, μια που μιλάμε τόση ώρα για το Βελβεντό, εμέσως ή άμεσα, και μια που το παιδί, το βιβλίο αυτό εκτυλίσσεται ολόκληρο στο Βελβεντό και στην γύρω περιοχή, μπορούμε να ακούσουμε, αν θέλετε, ένα τραγούδι από το Βελβεντό, έτσι ένα εμβληματικό τραγούδι, ένα συγκαθιστό του Βελβεντού που λέγεται «Σηκωθείτε παλικάρια», και το έχω στο μυαλό μου από τότε που είμαι 0 ετών μέχρι σήμερα.
Το οποίο είναι και χορευτικό.
Και χορευτικό, σε όλα τα πανηγύρια, σε όλες τις γιορτές και με πολύ ωραίους στίχους.
Ωραία, πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.
Σηκωθείτε παλικάρια, μου χρήση μου λίβη, να δεις και πάρτι. Ζωστή τα σπάτια, σηκωθείτε παλικάρια. Άγιε μου παρακίζω ότι τα σφαγιά κι υπάρχει τα ντου και κι αναδιώξω με το Μοσχόβα.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του δεύτερου προγράμματος. Είναι η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια και καλεσμένος σήμερα ο συγγραφέας Γιάννης Παλαβός με αφορμή την επανέκδοση από τις εκδόσεις Ίκαρος της συλλογής των διηγημάτων του με το τίτλο «Το παιδί». Γιάννη, σε πολλά από τα διηγήματά σου υπάρχει φόνος είτε ανθρώπου είτε ζώου. Υπάρχει δηλαδή ο θάνατος, υπάρχει η βία είτε σε χρόνο παρόντα είτε σε χρόνο παρελθόντα. Πάντα όμως υπάρχει αυτή η βία και ο θάνατος δίπλα στη φύση και δίπλα στην ομορφιά της φύσης. Αναρωτιέμαι αν σε απασχολεί ο θάνατος ή ο θάνατος της φύσης.
Πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι η παρουσία της φύσης δίπλα σε όλη αυτή τη βία και την ομότητα αφενός εξυπηρετεί αυτό το αντινομικό αίσθημα για το οποίο έχουμε κουβεντιάσει ήδη, την έννοια της αντίστοιξης, η οποία θεωρώ ότι φιλοδοξεί να παραγάγει το επιθυμητό αίσθημα εκκρεμότητας και απορίας ως επίγευση για τον αναγνώστη, έναν αυτό. Αλλά κυρίως νομίζω ότι αυτή η αντίστοιξη γίνεται, και εγώ όλα αυτά τα λέω έτσι εκ των υστέρων, ακριβώς για να τονιστεί ο βαθμός της βίας και της κακότητας και της φαυλότητας μέσω της αηθικότητας. Η φύση είναι αήθικη, δεν είναι ανήθικη, είναι αήθικη. Βασικά αδιαφορεί, δεν την νοιάζει. Οπότε ενώ γίνονται όλα αυτά τα έσχη, όλες αυτές οι ακρότητες ανάμεσα σε ανθρώπους, προδοσίες, σκληρότητες, θάνατοι, φωνικά, ματαιώσεις,
δολοφονίες ή και σκοτωμή ζώων από την πλευρά των ανθρώπων.
Ενώ γίνονται όλα αυτά, η φύση που είναι, δεν είναι απλώς το σκηνικό, αλλά είναι σχεδόν ένας χαρακτήρας μέσα στο βιβλίο, αδιαφορεί πλήρως. Mm-hmm. Άρα κατά κάποιο τρόπο θέλει λίγο από τη μια να επιτονίσει αυτή τη βία και από την άλλη ίσως και ανακουφιστικά να πει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε τον εαυτό μας τόσο πολύ σοβαρά και τα πάθη μας και τα μίση μας τόσο πολύ σοβαρά, γιατί είναι κάπως ασήμαντα. Η ίδια η φύση αδιαφορεί. Τα θεωρεί ασήμαντα. Το δάσος στο οποίο γίνονται τα φωνικά, θα πάρουν τα πτώματα και θα φύγουν οι πρωταγωνιστές του δράματος, θα συνεχίσει
να υπάρχει με να την υπάρχει ομορφιά που έχει.
Και την ομορφιά που έχει και τα δέντρα θα συνεχίσουν να υψώνονται.
Θα ήθελα να δειγματίσουμε τον τρόπο γραφή σου και θα ήθελα να μας διαβάσεις ένα διήγημά σου πρέπει να πούμε στους ακροατές μας ότι τα διηγήματά σου είναι πάρα πολύ μικρά. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια ικανότητα, γιατί το να μπορέσεις να αποδώσεις μια ολόκληρη ιστορία που έχει γραφεί κινηματογραφική, που έχει αρχή, μέση, τέλος, που έχει πρωταγωνιστές, έχει πολλούς ήρωες, έχει δράση, έχει συνέστημα, σκιαγραφεί συμπεριφορές, σκιαγραφεί την ψυχολογία των ανθρώπων, σκιαγραφεί το κοινωνικό περιβάλλον, το να κατορθώσεις αυτό το πράγμα, να το κάνεις μέσα σε 3 σελίδες, είναι πραγματικά μια πολύ μεγάλη ικανότητα. Δεν είναι μυθιστόρημα, δεν είναι ποίηση, όμως έχει τη δωρικότητα και τη σημειολογία του ποίηματος. Πριν να κουβεντιάσουμε για τον τρόπο γραφής σου, θα ήθελα να μας διαβάσεις ένα διήγημά σου.
Ωραία, να διαβάσω ένα διήγημα που λέτε «Η Πένσα», είναι το πρώτο τελευταίο διήγημα και νομίζω ότι κάπως συμπυκνώνει, βάστος δείχνει καλούτσικα όλα αυτά που έχουν πει μέχρι τώρα για το τι συμβαίνει στο βιβλίο. Η Πένσα. Τα δίδυμα γεννήθηκαν τον Μάρτιο του 66. Ο γιατρός μας είχε πει ότι θα γεννιόταν μόνο το ένα, γιατί το άλλο είχε ατροφήσει και θα έβγαινε νεκρό. Τελικά γεννήθηκαν και τα δυο ζωντανά, και όσο χαρήκαμε, άλλο τόσο μας έζωσαν τα φίδια. Εγώ ήμουν 22 χρονών και η γυναίκα μου 17. Είχα 28 πρόβατα που τα έβοσκα με τον αδερφό μου και 50 ροδακινιές. Τα μωρά έπρεπε να μείνουν ένα μήνα στο νοσοκομείο. Ήταν πολλά τα έξοδα και ο πατέρας μου δεν είχε να βοηθήσει. Τα βάλα κάτω και ανάμεσα στις αποφάσεις που πήρα ήταν να κυνηγήσω τον Λύκο. Τότε ο Λύκος ήταν επικηρυγμένος. Αν τον σκότωνες, σου δίνε κάτι λίγα το δασαρχείο, αλλά κυρίως σου δίναν οι βοσκοί. Αν όχι λεφτά, έδιναν ζώα, για να σε ευχαριστήσουν για το καλό. Ο Λύκος βέβαια δεν αστείευεται. Μόνο μία φορά είναι αδύναμος, τον Απρίλιο που γεννάει. Τότε είναι ικανός να πάει από εδώ ως την Κοζάνη για να φέρει φαΐ στα μικρά του. Και ξέρεις τι, γυρίζει από τα ίδια πατήματα, περνάει ακριβώς από το ίδιο μέρος, μην αργήσει και πεινάσουν τα κουτάβια. Τότε, αν βρεις λυκοπατήματα, ακολούθατα και θα σε βγάλουν στη φωλιά. Κατά τα μέσα του Απρίλη, είπα στον αδελφό μου να προσέχει για λίγες ημέρες τα ζώα, γέμισα την καραμπίνα με χοντρά σκάγια, πήρε εργαλεία και φαγητό και βγήκα στο βουνό. Ήταν μεγάλη Τρίτη. Ανέβηκα αποσκεπασμένο, καγγέλια, καταφυγιώτικα. Εκεί, κοντά στις σπηλιές που κάνει ο βράχος πάνω από το φαράγγι, άρχισα να ψάχνω πατημασιές. Η πρώτη μέρα νύχτωσε χωρίς αποτέλεσμα. Βρήκα ένα λαγό και του έριξα, αλλά τα χοντρά σκάγια τον κομμάτιασαν. Δεν γινόταν να τον ψήσω, και έτσι έφαγα ψωμί. Το άλλο πρωί είπα θα πάω προς Παλιογράτσανο. Ξεκίνησα τραγουδώντας. Είχε ωραίο ήλιο και τα λουλούδια μοσχοβολούσαν. Πηγαίνοντας, άλλαζα πορεία, ξέφευγα από το μονοπάτι για να κοιτάξω μες στα δέντρα και στις πλαγιές. Και να, 5 χιλιόμετρα πάνω από το Παλιογράτσανο, βρήκα πατήματα. Όπλησα την καραμπίνα και άρχισα να τα ακολουθώ ανηφορικά. Ύστερα από 1 δεκάλεπτο έφτασα στη φωλιά. Ήταν μέσα 3 λυκούλια, τυφλά ακόμα. Κοιμούνταν το ένα πάνω στ' άλλο. Λοιπόν, τα ξεχωρίζω, πιάνω την καραμπίνα και με το κοντάκι κοπανάω στο κεφάλι τα δυο. Τα πέταξα δίπλα και τα παράχωσα πρόχειρα στο χώμα. Το τρίτο το πιάσα από το σβέρκο. Προχώρησα λίγο, παραμέρισα ζύγρες και κλαδιά και βγήκα σε ένα άνοιγμα. Άφησα το κουτάβι πάνω σε μια πέτρα, πήρε από τα εργαλεία την πένσα και άρχισα να του στρίβω το πόδι. Το κουτάβι άρχισε να τσιρίζει και όσο τσίριζε, τόσο έσφυγγα. Πού θα πήγαινε, ο Λύκος θα ερχόταν. Είχα στο ένα χέρι την πένσα, στο άλλο την καραμπίνα. Σε ένα τέταρτο, κάτι σάλεψε μέσα στα δέντρα. Είδα την ουρά και πίτα ο Λύκος έβγαλε το κεφάλι. Η μάνα. Πάντα πιάνει το κόλπο. 6 λύκους σκότωσα έτσι. Η μάνα έτριξε τα δόντια και μαζεύτηκε να μου χυμίξει. Εκεί θέλει να μείνει ήρεμος. Σήκωσα το τουφέκι, τράβηξα και ο Λύκος έπεσε. Πλησίασα, μπουμπούνισα κι άλλη μία. Έπειτα γύρισα στο λυκούλι που ακόμα έσκουζε, αλλά τώρα πιο κλαψουριστά. Και έκανα να του ρίξω, αλλά είπα άστο, θα πάνε στράφη τα χοντρά σκάγια. Σκέφτηκαν πως το πάρω να το πουλήσω, αλλά δύσκολα ζει ο Λύκος εχμάλωτος, όχι χωρίς τους γονείς του. Το λυπήθηκα το λυκούλι και το σκότωσα με το κοντάκι. Ύστερα έδεσα το Λύκο και τον έσυρα ως το μονοπάτι. Από εκεί πήρα την κατηφόρα για το Παλιογράτσανο. Χρειάστηκα μια ώρα να φτάσω στο χωριό, και όταν μπήκα στην πλατεία είχε νυχτώσει. Πλήθηκα στη βρύση και πήγα μπροστά στην εκκλησία. Έκανα το σταυρό μου. Άπλωσα το Λύκο σε ένα πεζούλι έξω από τον Άρθικα και περίμενα να σχολάσει η λειτουργία. Όταν σήμανε η καμπάνα, ο κόσμος βγήκε και με είδε. Ήρθαν οι βοσκοί και με ρώτησαν πού τον έπιασα. Τους είπα, με ρώτησαν αν κανόνισα και τα μικρά. Είπα ναι, όλα. Όσοι είχαν κοπάδια κοντά στη φωλιά, μου έδωσαν λεφτά και μου είπαν να πάω στα μαντριά όποτε θέλω για να διαλέξω ζώα. Με κέρασαν τσίπουρο και καθίσαμε να πιούμε. Μετά ζεύτηκα το λύκο για να τον πάω το πρωί στους δασικούς και κατέβηκα στο Βελβεντό. Έφτασα κατά τις 3 και κλείδωσα το κουφάρι στον αχυρώνα. Ύστερα μπήκα στο σπίτι και χώθηκα στο κρεβάτι, πλάι στη γυναίκα μου και στα μωρά.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε το διήγημα με τον τίτλο «Η Πένσα» από τη συλλογή των διηγημάτων του Γιάννη Παλαβού με τίτλο «Το παιδί» και θα ήθελα, Γιάννη, να σε ρωτήσω το εξής. Εδώ λοιπόν κάποιος σκοτώνει τα λυκάκια για να ζήσει τα δικά του παιδιά. Εγώ λοιπόν έβαλα τη λέξη «και εδώ αντινομία». Γιατί είναι πολύ δύσκολη η επιβίωση στην επαρχία και είναι πολύ πιο εύκολο να σκοτώνεις τα παιδιά ενός ζώου για να μεγαλώσεις τα δικά σου παιδιά. Αναρωτιέμαι αν αυτό το διήγημα είναι επινόηση ή άκουσες αυτή την ιστορία από κάποιους παππούδες στο καφενείο του χωριού σας.
Αυτή την ιστορία την άκουσα στον πυρήνα της από έναν φίλο του πατέρα μου. Ήμασταν στο καφενείο λοιπόν του μπαμπά μου, κάτι που δεν κάνουμε πολύ συχνά, και ήταν ο φίλος του εκεί, ο οποίος είχε πιει τα τσιπουρά του και έλεγε στον πατέρα μου αυτή την ιστορία. Δεν είχε αυτός να θρέψει τα δικά του παιδιά, δεν σκότωσε το λύκο, το έκανε αποκλειστικά για τα χρήματα. Οπότε αυτό σκότωνε κατά εξακολούθηση λύκους για τα χρήματα. Εγώ την ώρα που τον άκουγα.
Πολύ πιο σκληρό λοιπόν αυτό που ήταν στην πραγματικότητα.
Έτσι είναι. Mm-hmm. Εγώ την ώρα που τον άκουγα, και αυτή είναι η παραφροσύνη και το εξημερωμένο, ελπίζω, τέρας που κρύβει ο κάθε δημιουργός μέσα του. Από τη μια ένιωθα φρίκη και από την άλλη έλεγα μη σταματά, συνέχισε να τα λες. Και με το πήγα σπίτι, κατέγραψα τον πύρινα της ιστορίας, επινόησα λίγο αργότερα, έβαλα και την άλλη παράμετρο των παιδιών, δηλαδή της οικογένειάς του, και γράφτηκε αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Αλλά αυτή η ιστορία για μένα είναι, ως προς τις προθέσεις της τουλάχιστον, μια μικρογραφία αρχαίας τραγωδίας. Γιατί στην αρχαία τραγωδία η σύγκρουση δεν είναι ποτέ ανάμεσα στο σωστό και το λάθος, στο δίκαιο και στο άδικο, είναι ανάμεσα στο δίκαιο και στο δίκαιο. Στο σωστό και το σωστό. Οι ήρωες των αρχαίων τραγωδιών, και για αυτήν η τραγική κατάσταση της ζωής, είναι υποχρεωμένοι να κάνουν μια επιλογή, όποια και να κάνουν θα είναι λάθος. Είτε την κόρη σου θα σφάξεις, είτε ο στρατός σου θα πάει στην Τρία. Άπειρα τέτοια παραδείγματα σε όλο το εύρος των σωζόμενων αρχαίων τραγωδιών. Οπότε και αυτός ο άνθρωπος εδώ είναι ένας τραγικός ήρωας, γιατί δεν έχει επιλογή να κάνει αυτό που κάνει. Δεν έχει δηλαδή απαραίτητα το στοιχείο να είσαι ηγενούς, σαδιστικής κακότητας, παρότι πάντα είναι ένα θέμα συζήτησης αυτό.
Η γλώσσα που χρησιμοποιείς, Γιάννη, αν και αναφέρεσαι σε περιβάλλοντα που είναι αγροτικά, της επαρχίας, δεν χρησιμοποιείς φράσεις ντοπιολαλιάς. Είναι δηλαδή μια άλλου είδους γραφή. Να σου το πω αλλιώς. Δεν είναι το γκιάκ του Δημοσθένη του Παπαμάρκου που τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή. Δεν είναι η γραφή της Βασιλικής της Πέτσα σε ένα διήγημα. Ούτε του Κώστα του Μπαρμπάτσι, τον οποίον επίσης τον αγαπώ και θεωρώ ότι είναι ένας από τους εξαιρετικούς νέους λογοτέχνες. Περισσότερο μου θυμίζει Παπαδιαμάντη ή τον Παπαμόσχο. Θέλω λοιπόν να μου πεις πώς καταφέρνεις να ξεδιπλώσεις έτσι τις ιστορίες και τους διαλόγους χωρίς να υιοθετείς το τοπικό ιδίωμα. Και πάλι λοιπόν αυτό το ρωτάω, είναι σαν να βάζεις ένα φίλτρο γλωσσικό. Γιατί στο λέω αυτό? Γιατί εγώ με το που θα πατήσω το πόδι μου στο χωριό μου λύνεται η γλώσσα και απείλωτα χρησιμοποιώ τη γλώσσα που χρησιμοποιούν στο χωριό, γιατί πια μπαίνω σε αυτή τη λογική. Εσύ λοιπόν πώς είναι δυνατόν να ξεδιπλώνεις ιστορίες που εκτυλίσσονται στο χωριό αλλά χρησιμοποιείς μια αστική, να το πω έτσι, γλώσσα?
Για τον ίδιο λόγο που ένα αστείο είναι πολύ αποτελεσματικότερο εάν αυτός που το λέει δεν γελάει. Δηλαδή χρειάζεσαι μια απόσταση από το ζεστό, από το ζέον, προκειμένου να μην καείς ούτε εσύ, καθώς έρχεσαι σε επαφή με αυτό το υλικό, και να μην καεί και ο αποδέκτης του έργου σου. Γιατί θα υπήρχε κίνδυνος, επειδή αυτά τα πράγματα είναι πάρα πολύ κοντά στο μεδούλιο, όπως είπα, και δικά μου και αυτή η ζωή εκεί, όπως εγώ την αντιλαμβάνομαι φυσικά, στο αίσθημα, εν πάση περιπτώσει. Και επειδή αυτά τα πράγματα έχουν υψηλή θερμοκρασία, φωνικά, βία και όλα αυτά, νομίζω ότι αν υπήρχε και ντοπιολαλιά, θα παραγινόταν, δηλαδή θα ανέβαινε πάρα πολύ θερμοκρασία. Οπότε προσπάθησα μέσω της γλώσσας να ψυχράνω, να δημιουργήσω αυτή την απόσταση, να ψυχράνω το υλικό, να ρίξω τη θερμοκρασία και επίσης να καταστήσω, να βγάλω κάθε υπόνοια ενδεχομένως, ας πούμε, τουριστική,
φολκλωρική,
και να είναι κάτι κοινό και προσβάσιμο σε οποιοδήποτε αναγνώστη, ο οποίος μιλάει την κοινή νεοελληνική. Αλλά το βασικό ήταν προσπάθησα να ρίξω τη θερμοκρασία, τη συναισθηματική, όσων τεκταίνονται μέσα στο κείμενο. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς θα υπήρχε κίνδυνος να εκπέσουμε στο μελό.
Ο τρόπος γραφής σου είναι μικρές κοφτές προτάσεις. Νομίζω είχαν τη δυνατότητα οι ακροατές από αυτό που δειγματίσαμε. Έχουν έντονες εικόνες, υπάρχει κινηματογραφική αφήγηση, υπάρχουν πολλές αναλλαγές, υπάρχει ψυχαναλυτική προσέγγιση. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Αυτή η δωρικότητα Υπάρχει και στον καθημερινό σου λόγο. Ένα λοιπόν αυτό και δεύτερο. Σου αρέσει ο κινηματογράφος?
Στον καθημερινό μου λόγο καθόλου. Μιλάω κατάπαυστα. Ίσως φαίνεται και καθώς μιλάμε. Δεν μπορώ να σταματήσω να μιλάω. Είμαι απείλωτος, όπως είπες. Ίσως γι' αυτό τα κείμενά μου είναι τόσο κοφτά και λιτά. Προσπαθώ να βάλω ένα χαλινό εγώ στον εαυτό μου.
Και το καταφέρνεις.
Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι. Αλλά οπωσδήποτε η σχέση με το σινεμά, πολύ σωστά το επισημαίνεις, είναι πολύ έντονη, όχι μόνο γιατί βλέπω σινεμά πολύ, αλλά γιατί εργάζομαι στον χώρο του κινηματογράφου. Δηλαδή, εγώ βιοπορίζομαι, όχι βέβαια από τη λογοτεχνία, την πρωτογενή παραγωγή, τη μετάφραση, γιατί μεταφράζω κιόλας, αλλά βιοπορίζομαι ως μέλος της ομάδας του Διεθνούς Προγράμματος, του Φεστιβάλ Κινηματογράφου και του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Δηλαδή, είμαστε στην επιτροπή που βλέπουμε τις ταινίες, φτιάχνουμε το πρόγραμμα, διαλέγουμε τα αφιερώματα, γράφω κείμενα, συντονίζουμε τις συζητήσεις με τους σκηνοθέτες.
Σε ποια ηλικία πρωτοείδες κινηματογραφική ταινία, βέβαια σε μεγάλη οθόνη?
Πρόλαβα έναν κινηματογράφο στο χωριό, υπήρχε ένας κινηματογράφος στο χωριό. Πρέπει να ήταν η Αρκούδα του Ζαν Ζακανό. Αυτό πρέπει να είδα στα 7 μου ή στα 6 μου. Αλλά η πρώτη ταινία που είδα και κατάλαβα ότι με ενδιαφέρει ο κινηματογράφος, πραγματικά ήταν, το θυμάμαι σαν τώρα δηλαδή, ήταν η Εμπιστοσύνη του Χαλ Χάρκλεϊ στην κινηματογραφική λέσχη του Μπακογιαννόπουλου. Δηλαδή, πρέπει να ήμουν 14. Είδα αυτή την ταινία και είπα, τι είναι αυτό. Ένιωσα αυτό το πέταγμα, το σκύρτημα ότι αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ.
Mm-hmm. Γιάννη, πότε ήταν η πρώτη φορά που οι λέξεις διατύπωσαν μέσα σου το αίτημα να αποτυπωθούν στο χαρτί και να γράψεις ένα ποίημα, ένα μικρό διήγημα, κάτι που φαινόταν ότι πραγματικά σε αφορά αυτό το είδος της σκέψης?
Πέρα από τις απόπειρες τις παιδικές ή τις εφηβικές με τα συστηματικά μας προβλήματα και τη φόρτιση την οποία πρέπει να εκτονώσουμε με τον μοναδικό τρόπο που ξέραμε, τον έμφυτο που είναι η γλώσσα, το πρώτο μου διήγημα, δηλαδή, γράφτηκε έτσι. Ήθελα να πάω σε ένα μεταπτυχιακό, δεν μπορούσε, γιατί χρωστούσα ένα μάθημα, δεν μπορούσα να δώσω για το εξετάσει το μεταπτυχιακό. Από ό,τι θα πήγαινε στρατό. Ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελα να κάνω, να πάω στο στρατό, στο τελευταίο έτος. Οπότε όλο μου το άγχος και όλη μου η δυσφορία και όλη μου η αγωνία έγινε ένα διήγημα. Έτσι το κάτσε και το έγραψα. Το έστειλα σε ένα διαγωνισμό διηγήματος, βραβεύτηκε και πήρα φόρα. Καλός ή κακός.
Ερώτηση. Η Ιωάννα Καριστιανή, την οποία τη φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή, μας είπε ότι καθημερινά εκπαιδεύεται μαθαίνοντας καινούργιες λέξεις. Είναι ο τρόπος της για να διατηρεί επαφή με τη γλώσσα. Η Μάρο Δούκα μας είπε ότι ξυπνάει καθημερινά και είτε έχει έμπνευση είτε δεν έχει, κάθεται μπροστά σε ένα λευκό χαρτί, έστω κι αν η έμπνευση δεν υπάρχει. Αναρωτιέμαι, εσύ με ποιο τρόπο γράφεις τα διηγήματά σου? Όταν υπάρχουν ιδέες ή υπάρχει αυτός ψυχαναγκασμός ενδεχομένως να χαρακτηρίζεται από την πλειοψηφία, αλλά μπορεί να είναι ένας τρόπος με τον οποίο ένας συγγραφέας είναι πειθαρχημένος στις λέξεις?
Όπως έλεγε και ένας φίλος, υπάρχουν άπειροι ορισμοί της ποίησης και ισχύουν όλοι. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος να φτάσει σε ένα αποτέλεσμα και για τον καθένα και την καθεμιά λειτουργεί διαφορετικά. Εγώ επιπλέον δεν έχω τη δυνατότητα να ξυπνάω το πρωί και να κάθομαι.
Αφιερώνεσαι.
Ναι, γιατί βιοπορίζομαι, πηγαίνω σε μια δουλειά, έχω οικογένεια. Έχω ένα πολύ μικρό παιδί δηλαδή, 3,5 ετών, και δεν έχω δυνατότητα. Γράφω μόνο και ασχολούμαι, ακόμα και διαβάζω στον πολύ λίγο ελεύθερο χρόνο που έχω, κοιμάμαι ελάχιστα, εξού και η μαύρη κύκλη που βλέπεις κάτω από τα μάτια μου εδώ και μερικά χρόνια. Έλεγε ο Σαββόπουλος κάπου ότι εγώ γράφω όπως άλλοι σκέφτονται μια εγχείρηση. Πώς αναβάλεις να γράψεις μια εγχείρηση, πρέπει να την κάνεις. Mm. Να πας μια εγχείρηση, πρέπει να κάνεις μια εγχείρηση, αλλά πρέπει να την κάνεις. Οπότε εγώ αναβάλω να γράψω. Δεν θέλω να γράψω. Δεν μου αρέσει να γράφω. Μου είναι πάρα πολύ δύσκολο, με δυσαρεστεί, δεν κοιμάμαι. Κάθομαι και ψάχνω λέξεις, αλλάζω κόμματα, αλλά θα έρθει αυτή η ώρα όταν δεν μπορεί να μην έρθει. Με την έννοια ότι θα υπάρχει κάτι το οποίο θα ζητά να αρθρωθεί από μέσα και επίσης θα νιώθω ότι θα αποτελεί και κάποιο είδους πρόοδο, ακόμα και αν μιλάμε για μια κατάκτηση ενός χιλιοστού και σε επίπεδο διατύπωσης καινούριων εσωτερικών, ας πούμε, πραγμάτων, αισθημάτων ή σκέψεων, αλλά και σε επίπεδο φόρμας. Δηλαδή, αν είναι να κάνουμε τα ίδια, να κάνουμε το παιδί νούμερο 2, η επιστροφή, δεν θα υπάρχει λόγος να το κάνω. Γιατί είναι και πάρα πολύ κόπος να κάθεις να το γράψεις. Εμένα με δυσκολεύει πάρα πολύ.
Αυτό το διάστημα γράφεις κάτι?
Έγραψα μετά από κάμποσο καιρό, έγραψα αυτό το μονόλογο για τον οποίο έκανες λόγο και εσύ στην αρχή, «Δεξιά της Κίτης». Είναι ένας μονόλογος, ένα θεατρικό έργο μικρό, που μονατέθηκε από το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρωτο. Με πήρε τηλέφωνο η κυρία Βαγγελάτου στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς. Μου είπε ότι υπάρχει αυτή η σειρά πολύ ωραία που κάνουν, που λέτε Contemporary Ancients, όπου αναθέτουν εδώ και 3-4 χρόνια σε νεότερους συγγραφείς με αφορμή ένα έργο της κλασικής γραμματείας, δηλαδή την αρχαία τραγωδία ή κωμωδία, να γράψουν ένα πρωτότυπο κείμενο, ένα μονόλογο τα τελευταία χρόνια, το οποίο να δείχνει ένα διάλογο με το αρχαίο κείμενο. Οπότε μου πρότεινε ένα-δύο έργα τα οποία θα παίζονται και στη μεγάλη επίδαυρο, γιατί αυτό παίζεται στη μικρή επίδαυρο. Οπότε υπάρχει ένας διάλογος ανάμεσα στα έργα που παίζονται, που ανεβάζονται στη μεγάλη επίδαυρο και στη μικρή.
Εσύ συνομιλείς με ποιο?
Με τον Οδύποδο Επικολωνό, που αγαπώ πάρα πολύ, γιατί πιάνει θέματα τα οποία με συγκινούν πολύ. Το γύρα, τη συμφιλίωση, την αποδοχή, τις σχέσεις γονέων και παιδιών, γιατί ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο και αφανές, σχετικά αφανές, δεν πέφτει εκεί πέρα ο προβολέας, είναι η Αντιγόνη, η οποία είναι ο καλός χορηγός της θέωσης του Ιδίποδα στο τέλος του έργου. Οπότε πήρα τον πυρήνα του Επικολωνό και έφτιαξα ένα δικό μονόλογο που φέρνει την ιστορία του σύγχρονου Ιδίποδα πια στα δικά μου τα μέρη, στη Δυτική Μακεδονία, παρότι δεν κατονομάζεται ότι είναι στο Βελβεντό, αλλά είναι σε αυτή την περιοχή. Ο οποίος είναι λαϊκός οργανοπαίκτης, παίζει κλαρίνο, διαπράττει ένα έγκλημα, ακριβώς όπως ο Ιδίποδας. Και όπως ο Επικολωνό, αυτό που διαβάζει ο Επικολωνό δηλαδή, περιπλανιέται επί χρόνια. Και όπως κατά τη δική μου ανάγνωση, ο Ιδίποδας στον Επικολωνό δεν είναι τόσο διαφορετικός από τον Ιδίποδα Τύρανο. Παρότι υποτίθεται ότι είναι πια ένας άνθρωπος στη δύση της ζωής, το οποίος έχει συμφιλωθεί κάπως ή έχει αποδεχθεί τα σφάλματά του και τα όσα ανώσια διέπραξε, δεν είναι ακριβώς έτσι στη δική μου ανάγνωση. Παραμένει οξύθυμος, παραμένει άδικος, παραμένει σκληρός, παραμένει λαζόνας. Οπότε προσπάθησα να φτιάξω μια σύγχρονη εκδοχή του Ιδίποδα όπως τον αντιλαμβάνομαι εγώ.
Και ποιος υποδίεται αυτόν τον ρόλο?
Μιλάει η Αντιγόνη, δηλαδή είναι γυναικείος ο μονόλογος και όλη η ιστορία, για μένα αυτό έχει ενδιαφέρον δηλαδή. Ξεκίνησα να τη γράφω ως μια ιστορία συγχώρεσης της κόρης προς τον πατέρα της. Τελικά κάπου τρύπωσε μέσα στην ιστορία, καθώς την έγραφα, μια αμφίθυμη στάση του παιδιού απέναντι προς τον πατέρα. Έχει και αρκετή μουσική από την περιοχή. Χάρηκα πολύ που το έγραψα δηλαδή, γιατί είχα και αρκετό καιρό να καταπιαστώ, αλλά μου άρεσε πολύ η διαδικασία.
25 και 26 Ιουλίου λοιπόν.
Στη Μικρή Επίδαυρο.
Στην Μικρή Επίδαυρο.
Στη σκηνοθεσία του Γιάννη Σκουρλέτη με τους Μπιζού Ντεκάντ. Και να πω ότι θα είναι δύο έργα μαζί, είναι δύο μονόλογοι. Συγκατοικεί ο δικός μου μονόλογος με ένα μονόλογο του Άρη Αλεξανδρή, ενός νεότερου συγγραφέα από μένα, πολύ αξιόλογου, ο οποίος έγραψε ένα μονόλογο με τίτλο «Συνεδρία Πολέμου» πάνω στη Λυσιστράτη.
Έχεις μεταφράσει και αγγλόφωνους συγγραφείς. Επίσης, έχεις γράψει σενάρια για κόμιξ. Αναρωτιέμαι, συγγραφή χωρίς ανάγνωση άλλων βιβλίων γίνεται? Δηλαδή, υπάρχει παρθενογέννηση στη λογοτεχνία?
Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας. Και αυτό που λέμε δημιουργικότητα έχει να κάνει με δύο πράγματα. Πρώτον, είναι να έχεις το θάρρος να δεις τον εαυτό σου στον καθρέφτη και με όλη του την ασχήμια και την ομορφιά. Και να είσαι έντιμος και ειλικρινής. Αυτό είναι που νομίζω κάνει τον καλλιτέχνη καλλιτέχνη. Δεν είναι το να δαμάσεις τη φόρμα ή το μετιέ που λένε στα γαλλικά. Είναι να έχεις το θάρρος να βάλεις ένα προσωπικό μαχαίρι σε ένα προσωπικό κόκαλο και να λάβεις την ευθύνη αυτού του πράγματος. Από τη μια και από την άλλη, είναι βέβαια η διαρκή στριβή με τη φόρμα προκειμένου να μάθεις αποτελεσματικότερα, να βάζεις, όπως παίρνεις δύο τσακμακόπετρες και τις τρίβεις και παράγεται σπίθα, πώς θα το κάνεις αυτό. Πώς δηλαδή θα βάλεις λέξεις τσακμακόπετρες για να παραχθεί λέξη σπίθα. Αυτό το αίσθημα της αναλαμπής μπορεί να νιώσεις ως αναγνώστης, αργότερα διαβάζοντας και εσύ ο ίδιος ένα κείμενο, και στην ουσία προσπαθείς να μιμηθείς και εσύ ως αναγνώστης πια του εαυτού σου, αυτό το αίσθημα της ανάτασης που ένιωσες και νιώθεις διαβάζοντας υπέροχα κείμενα. Οπότε φυσικά χρειάζεται φοβερή τριβή και για να το κάνεις αυτό πρέπει να μάθεις να χειρίζεις τις πέτρες και να βρίσκεις ενδιαφέροντες απροσδόκητους συνδυασμούς των πετρών. Τσακμακοπετρών μεταξύ τους.
Ποια ήταν τα πρώτα σου αναγνώσματα? Γιατί μας είπες προηγουμένως ότι η μητέρα σου ήταν μοδίστρα και ο πατέρας σου οδηγός σε φορτηγά. Άρα λοιπόν δεν ήταν λόγοι άνθρωποι και δεν ξέρω δηλαδή αν είχαν και κάποια σχέση με τα βιβλία. Πώς ανακάλυψες την μαγεία της ανάγνωσης?
Με δύο τρόπους. Πρώτον, μέσω αυτής της παρέας που σου είπα στο χωριό, που είναι όλοι άνθρωποι σαν και εμάς. Ή λίγο η παράτερη, η πιο παράτερη του χωριού. Οπότε η καταφυγή που είχαν αυτά τα παιδιά, όπως και εγώ, ήταν μια τάση προς τον κόσμο των συμβόλων, μουσική, βιβλία. Οπότε ο ένας έδινε στον άλλον βιβλία, δίσκους.
Υπήρχε βιβλιοθήκη από την οποία μπορούσατε να προμηθευτείτε βιβλία?
Και στο χωριό υπήρχε και υπάρχει ακόμα, έχει ξανανοίξει τώρα, μια καταπληκτική παιδική βιβλιοθήκη, μια βιβλιοθήκη πρότυπο, η οποία έχει ιδρυθεί τη δεκαετία 80 από την Ανέτ Λουμπερζέ, μια Γαλλίδα φιλελληνίδα, η οποία τότε σε συνεργασία με στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ήταν ο Σημίτης τότε, είχε ιδρύσει ένα δίκτυο, νομίζω μιας ντουζίνας περίπου, αγροτικών βιβλιοθηκών σε αλόκοτα μέρη στην ελληνική επαρχία. Ένα από αυτά τα αλόκοτα μέρη ήταν και το Βελβεντό. Οπότε αυτή η βιβλιοθήκη είχε ένα πρότυπο χαρακτήρα, στο χωριό τώρα, στην επαρχία της Κοζάνης, στη μέση του πουθενά. Και λειτουργούσε με ευρωπαϊκά πρότυπα. Οπότε ήταν ένα δώρο. Και όπως λένε και οι σχοριανοί μου, είναι το σημαντικότερο έργο αναπτυξιακής πολιτικής και υποδομής που έγινε ποτέ στο Βελβεντό. Αυτή η παιδική βιβλιοθήκη που αγκάλιασε πάρα πολλά παιδιά σαν και εμένα.
Άνοιξε παράθυρα στη σκέψη των παιδιών.
Σκέψου, Αλεξάνδρα, ότι σε αυτή τη μικρή βιβλιοθήκη, σε ένα μικρό χωριό αγροτικό, που όλοι έχουν ροδάκινα και ζουν με τα ροδάκινα, ερχόταν κάθε μήνα ένα κουτί από το Πομπιντού. Και τα βιβλία που είχαν στις προθήκες, τα παιδικά βιβλία που είχαν στις προθήκες του Πομπιντού έφταναν στο Βελβεντό το 1986. Και τα διάβαζα εγώ και οι φίλοι μου.
Υπήρχε κάποιος δάσκαλος εμπνευσμένος που ήταν πρότυπο και σας καθοδηγούσε?
Πάντα. Υπήρχαν στο γυμνάσιο και στο Λύκειο. Και νομίζω ότι αυτό που λένε, κανένας καλός δεν χάνεται. Άμα έχεις την πετριά να σωθείς, θα σωθείς και θα βρεις. Επειδή ακριβώς υπάρχει αυτό που λέγαμε πριν, υπάρχουν αυτές οι καρδιές από τη δική μας. Δεν θα εκλείψουν ποτέ αυτές. Θα συναντηθούν αυτές οι καρδιές. Οπότε, αν έχεις τα μάτια σου ανοιχτά, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που αναζητούν και αυτοί όπως και εσύ να σωθείς, θα συνοηθείτε. Υπάρχουν τέτοιοι δάσκαλοι. Και μετά από όλη αυτή τη βία και την ομότητα για την οποία μιλήσαμε στα βιβλία, ας πούμε και κάτι ελπιδοφόρο, υπάρχουν και υπήρξαν και σε μένα.
Επειδή λοιπόν όμως έχουμε φτάσει στο τέλος αυτού του ωραίου ταξιδιού, θα ήθελα να μας καληνυχτήσεις με ένα τραγούδι που έχεις επιλέξει, που είναι, από ό,τι μου είπες πριν, ο δωδεκάλογος του δικού σου αξιακού συστήματος που θα ήθελες να ακολουθήσει το παιδί σου. Τι είναι αυτό?
Λοιπόν, επειδή το βιβλίο λέγεται Το Παιδί και αυτή είναι η αφορμή με την οποία βρεθήκαμε, υπάρχει λοιπόν αυτό. Έχω ένα αληθινό παιδί πέρα από το πνευματικό παιδί που είναι το βιβλίο αυτό. Είναι ο Φώτης, ο οποίος τώρα είναι 3,5 ετών. Και υπάρχει αυτό το τραγούδι του Moondog, αυτού του πολύ ιδιαίτερου, έτσι, πειραματικού συνθέτη και τραγουδοποιού Αμερικανού. Γεννήθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα, έκανε πολύ ενδιαφέρουσα μουσική, μινιμαλιστική, ωραία πράγματα. Και υπάρχει αυτό το τραγούδι που λέγεται Do Your Thing, κάνε το δικό σου, κάνε αυτό που νιώθεις πραγματικότητα, που είναι 12 μικρές συμβουλές, με ένα ωραίο πιανάκι, πολύ τρυφερό. Και είναι κάπως οι συμβουλές που όχι μόνο ο γιος μου, οποιοδήποτε αξίζει να ακολουθεί, αλλά είναι ο δεκάλογος που έχω στο μυαλό μου για το Φώτη.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Make your mark, if need be, even make it. sage advice, pretend you